Տեսնելով, որ և ես, և տիրուհիս լուռ ենք, խուզարկուկավը շարունակեց. «Տեր աստված, ինչպես էի կատաղում, որ մեր լռությունը ամենևին չշփոթեցրեց նրան, իր փաստարկները»։ «Այսպիսին են, միլեդի, եզրակացությունները, որոնք մեղադրում են միայն մի Սվերինդերին. Այժմ դիմենք այն ապացույցներին, որոնք խոսում են ընդդեմ մի Սվերինդերի և հանգուցյալ Ռոզաննա Սպիրմանի, միասին վերցրած. ձեր թույլտվությամբ մի պահ անդրադառնանք ձեր աղջկա, իր հանդերձարանը ստուգելուց հրաժարվելուն. Այդ հրաժարվելուց հետո նոր ես հանգեցի իմ եզրակացությանը. Բայց ես պետք է ինձ համար երկու հարց վճռեի. առաջինը, ինչպես շարունակեմ հետաքննությունը. երկրորդ, մի Սվերինդերը հանցակից ունի սպասուհիների մեջ, թե ոչ»։ Սա լավ կշռադատելով, որոշեցի հետաքննությունը տանել բոլորովին սխալ ձևով, պաշտոնական տեսակետից։ Ինչու? Որովհետև գործ ունեի ընտանեկան աղմկալի գործի հետ, որը չպետք է դուրս գար ընտանիքի շրջանակներից. Որքան քիչ աղմուկ լիներ, որքան քիչ լիներ կողմնակի մարդկանց օգտությունը, այնքան լավ. Կասկածանքով մարդկանց բռնելու, դատարանում նրանց հարցաքննելու և նման այլ բաներ այստեղ բոլորովին պետք չէին, եթե ձեր դուստրն ինքը, միլեդի, ինչպես որ ես այդ ենթադրում եմ, եղել է այդ ամբողջ գործի կենտրոնում. Այսպիսի պայմաններում ես զգում էի, որ միստր Բետտերեջի նման մեկը, իր բնավորությամբ և տանը գրաված դիրքով մեկը, որ ճանաչում է ծառաներին և դողում է ընտանիքի պատվի վրա, օգնականի դերի համար շատ ավելի հարմար է, քան ձեռքիս տակ եղած մնացած բոլորը. Ես ինձ օգտական կվերցնեի միստր Բլեկին, բայց մի հանգամանք խանգարեց. Միստր Բլեկը հենց սկզբից նկատել էր, թե ինչ ուղղությամբ է գնում իմ հետաքննությունը. Եվ մի Սվերինդերի նկատմամբ նրա նվիրվածության առկայությամբ, իմ ու նրա միջև փոխադարձ ըմբռնումը անհնարին եղավ. «Միլեդի, այս բոլոր մանրամասնություններով ձեզ անհանգստացնում եմ նրա համար, որպեսզի ցույց տամ, որ այդ գաղտնիքը ես չեմ դուրս բերել ընտանեկան շրջանակի սահմաններից. ես այդ գաղտնիքն իմացող միակ կողմնակի մարդն եմ. իսկ քննիչի իմ կարիերան կախված է նրանից, թե որքան կարող եմ ես լռել»։ Այս խոսքի վրա զգացի, որ իմ կարիերան կախված է իմ չլռելուց. ես չէի կարող դիմանալ, որ իմ այս տարիքում տիրուհուս առջև ներկայացվեի որպես տնային խուզարկու։ «Թույլտվություն եմ խնդրում ձեզ զեկուցելու, միլեդի», ասացի ես, «որ սկզբից մինչև վերջ երբեք գիտակցաբար չեմ օգտել այս նողկալի հետաքննությանը, և միստր Կաֆին խնդրում եմ հերքել ասացներս, եթե համարձակվի»։ Այսպիսով, ազատություն տալով զգացմունքներիս, մեծ թեթևություն զգացի։ Միլեդին ինձ պատիվ արեց, բարեկամաբար թոթվելով ուսս։ Արդարացի զայրույթով նայեցի խուզարկուին, ցանկանալով իմանալ, թե ինչ է մտածում նման վկայության մասին։ Նա մի հեզ հայացք գցեց ինձ վրա, և թվում էր առաջվանից ավելի մեծ համակրանք զգաց իմ նկատմամբ։ Միլեդին նրան առաջարկեց շարունակել իր բացատրությունը։ «Հասկանում եմ», ասաց նա, «որ դուք բարեխղճորեն ձեր բոլոր ջանքերն օգտագործեցիք հոգուտ այն բանի, ինչը իմ շահն եք համարում. ես պատրաստ եմ լսել, թե ինչ կասեք հետո»։ «Այնինչ, որ կասեմ հետո», պատասխանեց միստր Կաֆը, «վերաբերում է Ռոզաննա Սպիրմանին. երիտասարդ կնոջը, ինչպես դուք երևի հիշում եք, միլեդի, ճանաչեցի, երբ նա այստեղ բերեց սպիտակեղենի գիրքը. Մինչ այդ պահը ես կասկածում էի, արդյոք մի Սվերինդերը իր գաղտնիքը վստահել է որևէ մեկին. երբ Ռոզաննային տեսա, կարծիքս փոխեցի. սկսեցի կասկածել, որ նա հաղորդակից է ալմաստի կորչելուն։ Խեղճ աղջիկը մեռավ սարսափելի մահով։ Եվ ես չեմ ուզում, որպեսի դուք, Միլեդի, հիմա, երբ նա այս աշխարում չէ, մտածեք, թե ես անարդար և դաժան եմ եղել նրա նկատմամբ։ Եթե դա գողության սովորական դեպք լիներ, ապա ես Ռոզաննայի վրա կկասկածեի այնպես, ինչպես տանը եղած մյուս բոլոր ծառաների վրա։ Փորձը մեզ ասում է, որ ուղիչ տանը եղած կանայք, երբ ծառայության են մտնում, և երբ սիրալիր ու արդարացի են վարվում նրանց հետ, մեծ մասամբ անկեղծորեն զղջում են, և արժանի են լինում այն ողորմածություններին, որոնցով նրանց շրջապատում են։ Բայց դա գողության սովորական դեպք չէր։ Իմ կարծիքով դա խորամանկորեն մտածված ծրագիր էր, հենց ալմաստի տիրոջ մասնակցությամբ։ Այդ նկատի ունենալով, ես շատ բնական է, նախ և առաջ հիշեցի Ռոզաննային և հետևյալը մտածեցի. «Արդյոք միս Վերինդերը, ներողություն եմ խնդրում, Միլեդի, կգոհանա մեր այն ենթադրությամբ, որ լուսնակարը պարզապես կորել է, թե ավելի հեռուն կգնա և կաշխատի ուրիշներին համոզել, որ լուսնակարը գողացված է»։ Վերջին դեպքում Ռոզաննա Սպիրմանը, գողի իրանցյալով, նրա ձեռքի տակ եղել է մի անձնավորություն, որը շատ ավելի կարող է ձեզ, Միլեդի, և ինձ դուրս բերել կեղծ ճանապարհ։ «Արդյոք հնարավոր էր», հարցրել եմ ինքս ինձ, գործը ընդդեմ ռեչելի և Ռոզաննայի շարադրել առավել զզվելի տեսանկյունից։ «Պարզվում է հնարավոր էր, ինչպես որ հիմա կտեսնեք. Հանգուցյալին կասկածելու ուրիշ պատճառ եմ ունեցել, մի պատճառ, որն ավելի համոզիչ է ինձ թվում. բոլորից լավ ով կարող էր օգնել միս Վերինդերին գաղտնի կերպով ստանալու ալմաստի համար տրված փողը? Ռոզաննա Սպիրմանը. Միս Վերինդերի դրության մեջ գտնվող ոչ մի երիտասարդ աղջիկ չէր կարողանա անձամբ այդպիսի վտանգավոր գործ կատարել. Նա պետք է օգնական ունենար, իսկ ով կարող էր ավելի պիտանի լինել դրա համար, նորից եմ հարցնում, եթե ոչ Ռոզաննա Սպիրմանը։ «Միլեդի, ձեր հանգուցյալ սպասուհին գող եղած ժամանակ շատ լավ է իմացել իր արհեստը. ես հաստատ գիտեմ, որ նա կապ է ունեցել Լոնդոնի այն սակավաթիվ վաշխառուներից մեկի հետ, որոնք կհամաձայնվեն շատ փող տալ այնպիսի մի հայտնի թանկարժեք իրի համար, ինչպիսին լուսնակարն է. առանց անհարմար հարցեր տալու և անհարմար պայմաններ պարտադրելու. Միլեդի, այս ամենը պահեք ձեր մտքում, իսկ հիմա թույլ տվեք ինձ բացատրել, թե ինչպես իմ կասկածները հաստատվեցին Ռոզաննայի արարքներով, և ինչքան պարզ եզրակացությունների կարելի է հանգել դրանցից»։ Դրանից անմիջապես հետո նա մեկ առ մեկ քննության ենթարկեց Ռոզաննայի արարքները։ «Դուք, ինչպես և ես, արդեն ծանոթ եք այդ արարքներին, և կհասկանաք, թե ինչպես այդ անհերքելի փաստարկները ստվեր գցեցին մեռած խեղճ աղջկա հիշատակի վրա, ապացուցելով նրա մասնակցությունը ալմաստի անհետացմանը»։ Նույնիսկ տիրուհիս վախեցավ նրա ասացներից։ Միլեդին նրան ոչինչ չպատասխանեց և սա ավարտեց իր խոսքը։ Խուզարկուի համար կարծես միևնույն էր, պատասխանում են իրեն, թե ոչ։ «Նա», գրողը տանի նրան, շարունակեց նույն հաստատակամությամբ, «այս ամբողջ գործը շարադրելով այնպես, ինչպես ես այն հասկանում եմ», ասաց նա, «ինձ մնում է միայն ավելացնել, Միլեդի, թե ինչպես է մտադիր գործել այսուհետև. հետաքննությունը հաջող ավարտի հասցնելու երկու եղանակ եմ տեսնում. դրանցից մեկը համարում եմ առավել հուսալի. մյուսը նկատի ունեմ միայն որպես համարձակ փորձ և ուրիշ ոչինչ. Դա, Միլեդի, ինքներդ որոշեք։ Արդյոք հուսալի եղանակը կընտրենք։ Տիրուհիս նրան նշան արեց, որ նա վարվի իր ուզածի պես, և ինքն էլ ընտրություն կատարի։
«Շնորհակալ եմ»,
պատասխանեց խուզարկուն։ «Սկսենք արժանահավատ եղանակից, քանի որ ձերդ պայծառափայլությունը ընտրությունը ինձ է թողնում.
Միս Վերին դերը կմնա Ֆրիզին Հոլում, թե կվերադառնա այստեղ, ես մտադիր եմ, թե մեկ, թե մյուս դեպքում ուշադիր հետևել նրա բոլոր արարքներին, մարդկանց, որոնց հետ նա տեսնվում է, ձիով կամ ոտքով զբոսանքներին, որ նա կատարելու է, նամակներին, որ նա ստանալու է կամ գրելու է»։
«Հետո?» հարցրեց Տիրուհիս։
«Հետո», պատասխանեց խուզարկուն, «կխնդրեմ ձեզ, միլեդի, տանը Ռոզաննա Սպիրմանի փոխարեն սպասուհի վերցնել այդ օրինակ գաղտնի հետաքննություններին սովոր մի կնոջ, որի համեստության համար կարող եմ երաշխավորել»։
«Հետո?» կրկնեց Տիրուհիս։
«Հետո?» շարունակեց խուզարկուն։ «Մտադիր եմ Լոնդոնի ընկերներիցս մեկին հանձնարարել, որ կապ հաստատի այն վաշխառուի հետ, որը, ինչպես հիշատակել եմ, առաջ ծանոթ է եղել Ռոզաննա Սպիրմանի հետ, և որի անունն ու հասցեն, միլեդի, կարող եք ինձ վստահել, Ռոզաննան հաղորդել է միս Վերինդերին. ես չեմ ժխտում, որ առաջարկածս միջոցառումները փող կարժենան և շատ ժամանակ կպահանջեն, բայց դրանց արդյունքը կասկածից վեր է. Մենք մի օղակ կգծենք լուստաքարի շուրջը և կսկսենք աստիճանաբար սեղմել այն, մինչև որ լուստաքարը կգտնենք միս Վերինդերի ձեռքում, եթե իհարկե նա որոշի այն թողնել իր մոտ. Իսկ եթե նրա պարտքերը անհետաձգելի են և նա որոշի ծախել, ապա մենք կունենանք մի մարդ, որը լուստաքարը Լոնդոն հաստելուն պես անմիջապես կճանկի այն»։
Հարազատ աղջկա հետ կապված այդպիսի ենթադրություններ լսելը Տիրուհուս համար այնքան անտանելի էր, որ նա առաջին անգամ խոսեց զայրույթով. «Համարեք, որ ձեր առաջարկը բոլորովին մերժված է, և բացատրեք հետաքննությունը մինչև վերջ հասցնելու ձեր մյուս եղանակը»։
«Իսկ մյուս եղանակը»…
շարունակեց խուզարկուն առաջվա պես անկաշկանդ.
«Մի համարձակ փորձ կատարելն է. ինձ թվում է, ես բավականաչափ ճիշտ պատկերացում եմ կազմել միս Վերինդերի բնավորության մասին. նա, իմ կարծիքով, միանգամայն ընդունակ է համարձակ խաբեության. բայց նա չափից դուրս բուռն և դյուրաբորբոք բնավորություն ունի, և սովոր չէ խաբելու, այդ պատճառով էլ չի կարող երկերեսանիություն անել և զսպել իրեն, երբ բորբոքվելու առիթ կա»։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում նրա զգացմունքները բազմիցս դուրս են եկել իր հսկողությունից. այն դեպքում, երբ նրա շահերը պահանջել են թաքցնել դրանք, նրա բնավորության հենց այս առանձնահատկության վրա էլ առաջարկում եմ ներգործել. ուզում եմ անսպասելիորեն ուժեղ ցնցում պատճառել նրան այնպիսի հանգամանքներում, որոնք կդիպչեն նրան. պարզ ասած, ուզում եմ անսպասելիորեն նրան հաղորդել Ռոզաննայի մահը, հուսալով, որ նրա լավագույն զգացմունքները նրան կստիպեն անկեղծորեն ամեն ինչ խոստովանել. այս եղանակը միլեդին ընդունում է, թե ոչ»։ Տիրուհիս չափազանց զարմացրեց ինձ, նա անմիջապես պատասխանեց.
«Այո, ընդունում եմ»։
«Երկանիվ կարգը մատուցված է, թույլ տվեք միլեդի, բարի լույս մաղթել ձեզ»,» ասաց խուզարկուն։
Միլեդին ձեռքը բարձրացրեց և դռան մեջ կանգնեցրեց նրան։ «Իմ դստեր լավագույն զգացմունքները փորձության կենթարկվեն, ինչպես դուք եք առաջարկում»,» խոսեց նա։ «Բայց ես, որպես մայր, պահանջում եմ այդ փորձությունն անձամբ անցկացնելու իրավունք. մնացեք այստեղ, իսկ Ֆրիզին Հոլ կմեկնեմ ինքս»։ Կյանքում առաջին անգամ նշանավոր կաֆը ամենասովորական մարդու պես համրացավ զարմանքից։ Տիրուհիս զանգը հնչեցրեց և հրամայեց տալ իր անջրաթափանց թիկնոցը։ Անձրևը շարունակում էր թափվել, իսկ ծածկակարգը, ինչպես ձեզ հայտնի է, ֆրիզին հոլ էր տարել միս Ռեչելին։ «Ես աշխատում էի տիրուհուս համոզել, որ իրեն չեն թարկի եղանակի խստությանը, բոլորովին ապարդյուն. Խնդրեցի, որ թույլ տա իր հետ գնամ և անձրևանոցը պահեմ վրան. Նա լսել անգամ չուզեց այդ մասին. Երկանիվ կարգը մոտեցավ ձիավոր ծառայի ուղեկցությամբ. «Կարող եք լիովին հավատացած լինել», նախասրահում ասաց նախուզարկու կաֆին, «որ ես այդ փորձը միս Վերինդերի հետ կկատարեմ նույնքան համարձակորեն, որքան այդ կարող էիք անել ինքներդ. Եվ արդյունքը ձեզ կհաղորդեմ կամ բանավոր, կամ գրավոր. այսօր վերջին գնացքը Լոնդոն մեկնելուց առաջ»։ Այս ասելով նա նստեց երկանիվ կառքը և սանձը վերցնելով մեկնեց Ֆրիզին Հոլ։